Dos días. Nesta homenaxe tan popular en a que está todo o povo de Paradela no bello Camiño de Santiago, vamos lembrar hoxe dun xeito moi especial e dun xeito tamén moi entrañable co corazón, que é como se saben estas cousas, aquela gran persona, aquel galego apaixoado, aquel poeta, aquel home humilde que foi, polo menos, o que lle deu voz a esta terra dentro do concerto da lírica galega, por outro lado, tan rica, é que queirámola ou non a queiramos, asumímola ou non a asumimos, é a nosa. A nosa mellor lembranza tamén para Manuel Rodríguez López. O muiño, esquecido no fondo dunha rega, esborralla su muiño fariñeiro, tradado pola couza no farneiro, na buxa, na peneira, na moega. Xa non se lembra da última fanega de molaxe trocada en panalbeiro, nin a frescura sente do regueiro que a súa peira rápido escorrega. Non deixa esta fraga velocero, nin o solpor, nin a brillante aurora, e por veces ecoa un longo ubeo. O seu monótono treinar noutrora invitaba a ruar e o parrafeo, que só e abandonado fica agora. Outro poema, que é do libro Soldada Mínima, que saliu no ano 1979 e que nos tuvemos para editar en Monforte de Lemos na desaparecida colección Val de Lemos, que eu dirixín e que non saliu ali por motivos da censura, pois prácticamente cargáranos todo o libro e houbo que agardar tempos millores para que o libro puidese salir ao ar Ceibe de Galicia. Cantiga a Carballo. Ou frondoso carballo sombrizo que por séculos deche sabiños, a garima que entura o labrego, alumea o meu pobre cantar. A modiño, que imando os cepos, o teu lume na antergalareira, consolou os neniños e vellas coa sagrada fogueira ancestral. En as mans do artesán do meu povo, eres carro, eres grado e arado, eres mango de sacha e machado, faste cuba pro viño gardar. Longos anos ti puches carballo, o conforto das nosas aldeas, a Galicia contigo está en débeda, patriarca, becerna, inmortal. Moitas gracias.